Әуе толқында Азаттық радиосы саламатсыз ба, қымбатты тыңдарман, Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы басшыларының мүлкін тұтқындау туралы шешім шығарды. Осыған байланысты қарапайым тұрғындар не дейді? Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің тұтқындалғанына бүгін 1 жыл толды. Кәмелетке жетпеген 3 баланы анасымен қоса өлтірді деп айыпталған Олег Евлоевқа қарсы сот басталды. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтып отыр. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасын келтіріп отыр. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтармен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
АҚШ президенті Барак Обама әлемдік экономикалық дағдарысқа қарсы барлық елдер бірлесе күресуі тиіс деді. Британия үкімет басшысы Гордон Браунмен бірге Лондонда үлкен 20-лық саммиті қарсаңында өткізген баспасөз мәслихатында Обама мырза ол күрес барысында жекелеген қайшылықтарға емес, жалпыға ортақ проблемаларға назар аударылуы тиіс деді. Сондай-ақ Обама ол қадамдар тез арада қолға алынуы қажет деген ойында жеткізді. Лондонда үлкен 20-лық саммиті сәрсенбінің кешкі асында басталып, бейсенбіде күні бойы жүреді. Лондонның қаржы ұйымдары орналасқан ауданында бірнеше мыңдаған шерушілер наразылық шараларын өткізуде. АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев үлкен 20-лық саммиті барысында сәуірдің бірінде алғаш рет кездесті. Олар ядролық қаруға байланысты жаңа келісімшартқа қол жеткізгілері келетіндерін бірлескен мәлімдемелерінде хабарлады. Ал 1991 жылы қабылданған стратегиялық қаруларды азайту туралы келісімшарттың күші 1995-де жойылады. Кездесуде талқыланған сауалдар қатарында Иранның ядролық бағдарламасының болашағы да болды. Медведев Ресей-АҚШ қарым-қатынастарының болашағына үлкен сеніммен қарайтынын білдірді. Ал Обама болса, шілде айында Мәскеуге барып қайту туралы Медведевтің шақыруын қабыл алғандығын хабарлады. АҚШ президенті Барак Обама Қытайға осы жылдың соңында барып қайту туралы шақыруды қабыл алды. Ол шақыруды Қытай президент Ху Цзиньтао жасаған еді. Қос президент Лондонда үлкен 20-лық саммиті қарсаңында сәуірдің бірінде кездескен болатын. Олар ғаламдық экономикалық дағдарысты ауыздықтауда үйлесімділік пен әріптестікті ұлғайтуға келісті. Қос ел сондай-ақ АҚШ-Қытай стратегиялық және экономикалық диалогын қалыптастыруға келісті. АҚШ-тың Ауғанстандағы елшісі Ричард Холбрук пен Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мухаммед Мехди Ахунзаде Гагада Наурыздың 31 күні күтпеген жағдайда шынайы кездесу өткізді. Америка Құрама Штаттары мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, тараптар белгілі бір тақырып төңірегінде сөйлесу өткізген жоқ, алайда олар өзара байланыста болуға келісті. Аталған кездесу Ауғанстан мәселесіне байланысты Гагада өтіп жатқан халықаралық конференция барысында өтті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның ірі оппозициялық тұлғасы Өмірбек Текебаев шілдедегі президенттік сайлауға үміткер боп қатыспайтынын мәлімдеді. Текебаевтың атамекен партиясы өз қатарынан бір ғана үміткерді ұсынатындығын хабарлап отыр. Осылайша қазіргі президент Құрманбек Бакиевке қарсы оппозиция өкілінің мүмкіндігін арттыру көзделуде. Алайда Текебаевтың үміткерліктен не себепті бас тартқанын айта қойған жоқ. Заңсыз қару сақтады деген айыппен Текебаев осы жылы түрмеге жабылған болатын. Кейінірек ол айып алынып тасталған еді. Алайда оның жақтастарының айтуынша Текебаевқа қатысты саяси астары бар тексерулер одан әрі жалғасуы мүмкін. Қырғыз сарапшылары діни оқу орындарына қатысты жаңа заң жобасын әзірлеу үстінде. Дін істері бойынша мемлекеттік агенттік басшысы Қаныбек Османалиевтің Азаттық радиосына айтуынша, бұл жаңа заң елдегі барлық діни мектептердің жұмысын қадағалайтын болады. Оның сөзіне қарағанда, республикада 60-тан аса медреселер мен басқа да оқу орындары қалыпты оқу жоспарынсыз және ресми рұқсат құжаттарынсыз жұмыс істеуде екен. Ұлы Гогольдің 200 жылдығы Ресей мен Украина және басқа да елдерде атап өтілуде. Жазушының бұдан бұрын жарияланбаған хаттары мен эсселері, қысқа әңгімелері Киевте ашылған екі апталық көрмеге қойылып отыр. Сондай-ақ Украина мұрағаттарынан Гогольдің сирек қолы жазбалары да табылып, оларда көрмеден орын алған екен. Ресейдің адам құқын қорғаушы белсендісі Мәскеуде сейсенбіде соққыға жығылды. Лев Пономарев ауыр жарақаттармен ауруханаға түсті. Сава атты құқық қорғау тобының жетекшісі Александр Верховский бұл оқиғаны алаңдатарлық жағдай деп сипаттады. Оның құқық қорғау әрекеттері біреулердің қытығына тиіп кетсе керек деді ол. Ресейдің «Гражданское согласие» газетінің қызметкері Сергей Протазанов сенбі күні соққыға жығылып, дүйсенбіде ауруханадан шығарылғаннан кейін қаза болды, дейді осы газет өкілі Анатолий Юрьев. Оның айтуынша, Протазанов Мәскеуде болған қала басшысының сайлауында Химки ауданында заң бұзушылықтар орын алды деген хабарды әзірлеу үстінде болған екен. Украина парламенті елдегі президенттік сайлау мерзімін қазанның 25-іне белгіледі. Бұл ұсынысты қолдап 401 депутат дауыс берді. Ол ұсынысты өткізу үшін 226-дан көп дауыс қажет болатын. Жоғалы лауазымды ресмилер бұдан бұрын ол сайлау мерзімін 2010 жылдың қаңтарына белгілеуді ұсынған еді. Олардың ішінде парламент төрағасы да бар болатын. Себебі Виктор Ющенконың президенттік қызметі дәл сол кезде аяқталады. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырды.
Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы басшыларының мүлкін тұтқындау туралы шешім шығарды. Осыған байланысты қарапайым тұрғындар не дейді? Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің тұтқындалғанына бүгін 1 жыл толды. Кәмелетке жетпеген 3 баланы анасымен қоса өлтірді деп айыпталған Олег Евлоевқа қарсы сот басталды. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. 1 сәуір күлкі күніне байланысты хабар береміз. Сондай-ақ қазақ сатирасының бүгінгі жағдайы қандай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Сонымен аталған хабарлар жөнінде толығырақ баяндауға көшеміз. Сейсенбі күні елдегі бас прокуратура БТА банкінің бұрынғы басшыларының мүлкін тұтқындау туралы шешім шығарды. Бұған қатысты сарапшылар әртүрлі ой-пікір айтады. Естеріңізде болса, БТА банкі акционерлер қоғамының бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзов пен басқарма төрағасының орынбасары Жақсылық Жәрімбетов ақпанның 2 күні қызметінен шеттетілген болатын. Кейіннен банктің топ менеджерлерінің бірі Роман Солодченко өз еркімен отставкаға кетті. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Келген шығынның орнын толтыру мақсатында тергеу тобы айыпталушылардың жымқырған және жеке мүлкін анықтау бойынша түбегейлі шаралар жасап жатқандығымен түсіндірген елдегі бас прокуратура мамандары арестке алынған мүліктер санын да атап көрсетеді. Бас прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің айтуынша, бүгінгі күнге дейін ақшалай 1 миллиард 287 миллион теңге, сонымен қатар 3 ұшақ, 3 ғимарат, 106 жер телімі, 86 пәтер, 67 гараж, 5 кеңсе және 14 көлік арестке алынған көрінеді. Бұл жағдайға қатысты Қазақстандағы сарапшылар әртүрлі ой айтады. Алдымен саясаттанушы Әзімбай Ғалидің пікірін тыңдап көрсек.
Жалпы бизнес пен саясатты қатар ұстау бір деңгейде өте мүмкін емес. Бизнесмен ретінде, банкер ретінде бірнеше қателіктер жасады. Бұрынғы қателігін айтпаймын. Мысалы, Москваның недвижимостінің ең бағасы көтеріліп тұрған кезінде келді. Ол ойлады, одан сайын көтеріле береді деп. Сол сияқты капиталының бір бөлігін Грузияға салды. Ол да өзін ақтамады. Сондықтан менің ойымша қалған ақшаны сыртқа шығарам дегендей, бұл банкінің басқа салымшыларына жасаған қатыгездік жағдай деп ойлаймын. Сіз бен біз ақша салдық ол банкке. Басқа салымшылар бар. Қарапайым адамдар. Қарапайым адамдардың ақшасын кім қайтарады?
БТА банкінің бұрынғы басшыларына қатысты жағдайдың ушығып бара жатқанын айтқан саясаттанушы Досым Сәтбаев оның екі бағытта өрбіп жатқанын айтады.
Бірінші бағыт ол Әбләзов пен оның айналасындағыларға қатысты қылмыстық істің қозғалуы. Ал екінші бағыт Әбләзовқа тиесілі болып келген банктің мүлкін қайтарып алу. Қазіргі таңда бұл банктің жағдайының мәз емес екендігін ескере отырып, қаржы секторында оған төніп тұрған белгілі бір қауіптер бар екенін айта кету керек. Қазір банктің басшылары ақша өтімділік деңгейін жоғарылатудың жолдарын қарастырып жатыр. Оның арасында кезінде Әбләзовқа тиесілі болған мүлікті қайтарып алу да бар. Бұл банкты құтқарудың жолы.
То есть это одна из попыток просто-напросто спасти сам банк.
Естеріңізде болса, өткен айда Standard Poor's халықаралық рейтинг агенттігі БТА банктің деңгейін бір сатыға төмендеткен болатын. Ал кейбір сарапшылар банктің дефолтқа ұшырау мүмкіндігін де айтып үлгерді. Егер сарапшылардың болжамы расқа шықса, онда Қазақстанның қаржы саласы күрделі қиындыққа ұшырамақ. Экономист Ілияс Исаев бұл жағдайды төмендегіше сараптайды.
Прокурор сөйледі өткенде, Әбләзіп осы Туран Әлем банкке мемлекет қатыспай тұрып, біраз ақшаны сыртқа шығарған, және офшор аймақтарына шығарған дейді. Олардың барлығы халықтың салымдары болу керек. Халықтың салымдары болғаннан кейін енді халықтың сол салымдарын қалай қалпына келтіру керек. Егер шын мәнісінде жаңағы банктен ешқандай құжатсыз, негіздемесіз несиені беріп, сол несие беру процесі сол ақшаны сыртқа шығарудың амалы болып тұрса, әрине сол кезде жұмыс істеген Әбләзіпке көмектескен топ менеджерлердің барлық мүлкіне арест қою меніңше заңдылық.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен тыңдарман, БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовқа тағылып отырған айып мұнымен аяқталмайтын сияқты. Алматыда Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Кветковская Мұхтар Әбләзов пен оның әріптесі Мұхтар Жәкішевке елдегі ірі уран кеніштерін сатты деген айыптарды тағып отыр. Ол жайлы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы телефон арқылы әңгімелеп береді.
Сәуірдің бірі күні Нұр Отан партиясының мүшесі экс-депутат Татьяна Кветковская Қазатомпром ұлттық компаниясының басшысы Мұхтар Жәкішевпен БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзовты елдегі уран кеніштерінің басым бөлігін офшорлық компанияларға өте арзан бағамен сатқаны үшін айыптап кінәлады. Нәтижесінде қазір уран кеніштерінің тек 23% ғана мемлекетке тиесілі дейді ол. Әбләзов, Жәкішев және олардың командасы елді бізбен сізді тонады, соның салдарынан солардың кінәсінен қарттарымыз мардымсыз зейнетақы алады. Соның салдарынан Қазақстанда азаматтар тегін медициналық қызмет, балабақша, білім алу мүмкіндігінен айырылған делінген бұқаралық ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемеде. Сондай-ақ мәлімдемеде Ағдала, Южный Инкай, Орталық Мыңқұдық, Харасан 1, Харасан 2, Солтүстік Харасан сияқты елдегі ірі-ірі уран кеніштерінің шетелдік офшорлық компанияларына өтіп кеткені турасында айтылады. Оның пікірінше, бұл мәселе президенттің қатысуымен өтетін мемлекеттік қауіпсіздік кеңесінде шұғыл түрде талқылануы тиіс. Татьяна Кветковскаяның айтуынша, бұл мәлімдеме елдің бас прокуратурасына, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы және парламент депутаттарына бағытталған.
Сонымен Алматыда Нұр Отан партиясының мүшесі Татьяна Кветковская Мұхтар Әбләзов пен оның әріптесі Мұхтар Жәкішевке елдегі ірі уран кеніштерін сатты деген айып тағып отыр. Ол жайлы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы телефон арқылы әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі басқа тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді тыңдарман, интернеттегі парақшамыз azaptik.org екенін есіңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сәуірдің бірінде Жақсыбек Күлекеевтің пара алды деген айыппен тұтқындалғанына бір жыл толды. Өткен жылдың қарашасында Күлекеев 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің тұтқындалуы өткен жылы сыбайлас жемқорлыққа қатысты ең шулы іс болды. Бүгінгі топ-менеджерлерге қатысты істерге қарағанда Жақсыбек Күлекеевтің соты ашық өтті және қоғам қажетті ақпаратты түрлі бұқаралық ақпарат құралдарынан алу мүмкіндігіне ие болды. Процестің қалай өткенін бүкіл ел қадағалап отырып тергеу болады. Бұл оқиғаға қатысты қоғам пікірі екіге жарылды. Біреулері жел тұрмаса шөптің басы қимылдамайды, мұндай жоғары қызметте отырып ұрламау мүмкін емес деп Күлекеевті кінәласа, екіншілері бұрынғы мемлекеттік шенеуніктің өте тәрбиелі адам екендігін айтып жатты. Ендігі сәтте осы шулы іске қатысты қазақстандық сарапшылардың ой-пікірлерін тыңдап көрсек, онымен өзіңізді Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншуға Саутай таныстырады.
Пара алды деп айыпталған Жақсыбек Күлекеевке қатысты іске Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты өткен жылдың 13-ші қарашасында нүкте қойған еді. Ол қызмет бабын асыра пайдаланғаны үшін 3 жылға бас бостандығынан айырылды. Бірақ оған тағылған басты айып 100 000 ақш доллар пара алды деген оқиға бойынша Күлекеев ақталып шыққан еді. Биылғы жылдың қаңтар айында Астана қалалық сотының қылмыстық істер жөніндегі алқасының апелляциялық сатысы Жақсыбек Күлекеевтің ісі бойынша Сарыарқа аудандық сотының үкімін өзгеріссіз қалдырып, оның қорғаушыларының апелляциялық шағымын қанағаттандырмай тастады. Бұл шешімнен соң Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин қалалық соттың қадағалау сатысына шағымданатынын, сонымен бірге қаржы полициясының жауапқа тартылуын талап ететіндігін мәлімдеді. Саясаттанушы Дос Көшімнің пайымдауынша, жалпы бұл іс мемлекетті біршама ұятқа қалдырған іс болған.
Министр келгенге мәселемен ұстанмайды айдан анық, сондықтан оған барлық бір үлкен-үлкен қылмыстарды жапты да, аяқ жағында текшерге келген убактарда берген жанагы шарылма ушулма бул менин оюмча соншама дааурууга соншама шуу көтөрүүгө жарамайтындай тек гана жеке көлүккө байланыштуу маселени гана устап калды каржы полициясы айыптаушуга прокуратуранын баары бул жерде чын мени өтө ыңгайсыз жагдай кылган сыяктуу бийликтин өзү әсіресе оны жанагы биздин тергөө жүйөбүз прокуратурабыз заңды бакылоо органдары өтө ыңгайсыз жагдай кылган сыяктуу
алайда бул лавазымдуу тулгалардын баарлыгы да адал деген сөз эмес дейт ал
әрине ол жерде отурган адамдардын баары таза деп айта алмайбыз жанагы министрликте отурган адамдардын олардын өзү сурам белгилүү бир кылмыштар болсо бирок сол кылмыш кажеттүү кезинде бизде ысталат сол кылмыштардын баары сол саясий бир кажеттилик тууган убактарда гана барып калкка жарыя этиле баштайт онун алдында бар болсо да онун алдында адамдардын баары көрүлүп жүрөт сондуктан бул жерде саясий багытка байланыштуу кылмыштарды жасоо деген биздеги бир эрекше казакстандык модель пайда болгонунун бир белгиси болду да сол
ал алтынбек сарсенбайұлы атындагы кордун жетекчиси айдос сарым Жаксыбек Күлекеев темир тордун аркы жагында узак отура коймас деген пикири менен бөлүштү
менин түшүнүгүмдө энди чын мааниде бийликтин өзүндө да осу жигитти бекер отургуздук ау деген сыяктуу түшүнүктөр бар сондуктан эгер чындап эле эстейтин болсо алдындагы түрмөгө жабылган убактын баарын эсептеп 3 жылга жабатын болсо онда менин энди ойлоп пайымдоомунча 1.5 ары кетсе 2 жылдын ичинде кайтадан босататын сыяктуу
Жаксыбек Күлекеевтин иши биткен соң 1 айдан кийин сол кездеги каржы полициясынын башчысы Сарыбай Калмырзаев Казакстан президенти иш башкармасынын башчысы болуп тагайындалды онун ордуна орун басары Кайрат Кожамжаров келди тагайындала салысымен Кожамжаров Ак Ордодо Нурсултан Назарбаевдин кабылдауында болду президент каржы полициясы башчысынын атагына кызметине карамастан сыбайлас жемкорлук кылмышына катысы болгондордун баарлыгын жазалоого тапшырма берди кээ сарапчылар бул кездешүү каржы полициясы кызматкерлеринин экинчи тынысын ашкандыгын айтат алдымен каржы полициясы ежелден тисин басып жүргөн адамы Алжан Бралиевден баштаган дейт оган дейин Бралиев болочок бағдарламасына катыштуу өзүн сыбайлас жемкорлук иши боюнча жоопко тартпакчы болгон каржы полициясынын айыптауларынан акталып чыккан эт ал энди туткундалган кезде Бралиев коршаган ортаны коргоо вице министри кызметинде отурган аз гана убакыттан соң онун әріптесі Зейнолла Сәрсенбаев усталды сәл кийинирээк бурунгу министр Нурлан Искаков туткунга алынды олардын баарлыгы кызмет бабын асыра пайдаланганы жана сыбайлас жемкорлук ишин атап айтканда мемлекеттик сатып алуу кезинде заңсыз тендер өткүздү деп айыпталган азырге бул жылдын атышулуу жемкорлук иштеринин катарында Казактелекомдун Казмунайгаздын бурунгу башчысы Серик Бүркүтбаевдин соту болуп отур акмола гарнизонунун жабык аскерий соту аны 6 жылга жалпы режимдеги колонияга бас бостандыгынан айырылды Бүркүтбаев менен бирге сол иш боюнча аны менен бир командада жумуш иштеген тагы 8 шенеунүк сотко тартылды арнайы азаттык радиосу үчүн алматыдан Мәншүк Асаутай
азаттык радиосунан сөйлөп турмуз энди алемде орун алып жаткан өзге де елеулүү кабарларды эсиңизге сала отурайын АКШ президенти Барак Обама менен Британия премьер-министри Гордон Браун Лондондо кездешти. Ауганстан президенти менен Пакистан президенти Анкарада кездешти. Ауганстанда Талибан башчыларынын бири Молда Абдул Бари өлтүрүлдү. АКШтын Ауганстандагы элчиси менен Иран сырткы иштер министринин орун басары Гаагада күтпөгөн жагдайда шынайы кездешүү өткүздү. Бул окуялар жөнүндө кеңирээк азаттыктын интернеттеги баракчасынан тыңдай аласыздар. Микрофон алдында мен Саида Бабамкожа Азаттык радиосу бағдарламасының жалғасында мынадай хабарларын ұсынады. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. Кәмелетке жетпеген 3 баланы анасымен қоса өлтірді деп айыпталған Олег Евлоевқа қарсы сот ісі басталды. Қазақстан бас прокуратурасы БТА банк бұрынғы басшыларының мүлкін тұтқындау туралы шешім шығарды. Осыған байланысты қарапайым тұрғындар не деп отыр деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Сондай-ақ, бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр деген хабарлар және тағы басқа мәліметтер айтылатын болады. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Батты тыңдаушым, егер азаттыктын хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Эфирде Азаттык радиосу. 2009 жыл басталысы менен Казакстанда бир шама лавазымдуу адамдардын туткундалуу, кәсіпкерлердің шет елге қашып кетуі сынды оқиғалар орын алууда. Солардың бірі БТА банкының бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың төңірегіндегі қалыптасқан жағдай. Ол ең алдымен банк басшылығынан алынып тасталды, одан кейін
ол шетел асып кетті. Кейініректе Әблязовтың туыстары өздеріне репрессия жүріп жатыр деген мәлімдеме жасаған еді. Енді міне Әблязовтың мүлігі тұтқындалғандығы туралы ақпарат пайда болды. Осыған қатысты қарапайым тұрғындар не дейді? Микрофон кезегін Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Мәншүк Асаутайға ұсынамын.
БТА банкінің бұрынғы басқарма төрағасы Мұхтар Әблязовтың төңірегінде орын алған жағдайға қатысты Алматы тұрғындары түрлі пікір айтады. Алғашқы сөзге тартқан Арман есімді азамат аталмыш банктің клиенті болып шықты. Ол мемлекеттегі ірі банктердің бірі болып саналатын БТА-ның басшысы кезінде темір тордың арғы жағында болғандығын түсіне алмаймын дегенді айтады.
Мен БТА банкінің клиентімін. Сонда ол БТА банкіда бір өзгерістер болып, ақшамыздан айырылып қалатындай жағдай болды да, содан кейін білгенім сол банкінің бастығы Әблязов. Енді ол кісі өткенде білмеймін не жағдайлармен түрмеде отырған дейді. Сонымен ойлаймын, ондай адам неге сол банкаға бастық болды?
Арман қылмыстық жолға түскен адамның жақсы болып түзеліп кетеді дегеніне сенімінің аз екендігін де жасырмады. Ал ендігі бір сұхбаттасымыз Еркін Азаматұлының пайымдауынша, Әблязов белгілі бір ойынның құрбаны болуы да мүмкін екен.
Біздің қоғамдағы ондай тұлғаларды қудалаудың жалпы сценарий сияқты бір жалпы сондай бір көрініс сияқты көрінеді. Мүмкіндігінше енді қанша айтқанмен белгілі бір банкты басқарды, осы күнге дейін соны аман алып келді. Енді оған бола ол адамдарды істі қылу, сотты қылу, оның жақын туған туысқандарының өзін тартуын қаншама қажеттілігі бар, мен оны білмеймін.
Еркін Әблязов төңірегіндегі жағдай қоғамның назарын ушығып тұрған басқа да мәселелерден аударудың бір жолы деген де пікірімен бөлісті.
Керек болса біздегі басты шешуге тиісті мәселе ол рахаттың мәселесі болуға тиісті. Қазір мүмкін бұл мәселелер жаңағы сондай бір рахаттың мәселесін көлегелеу үшін немесе көрсетпеу үшін, тұмшалау үшін жасалып жатқан, халықтың назарын басқа жаққа аудару үшін алып шығып жатқан бір форма ма деп ойлаймын. Енді оның ақ қарасын анық айтады сот органдары.
Ал Алма есімді келесі сұхбаттасымыз БТА банкінің төңірегінде болып жатқан оқиғалардан мүлдем хабарсыз екендігін айтты. Алайда қылмыс жасаған адамның жазалануы орынды дейді бойжеткен.
Мен шынымды айтсам, білмеймін қазір қандай жағдайлар болып жатыр. А егер шын мәнінде сөйтіп ұрлаған болып, мемлекеттің қазынасына жалпы елімізге зиян тиген болса, онда ондай адам, кез келген адам өзінің жауабын тартуға тиісті, бірақ мен оның жауабын тартатынына сенбеймін, есте шын айтқанда. Ал енді қарадан қарап, ішінен айып тағылып, немесе ондай да біреулердің әдейі жасап отқан нәрсесі болса, жалпы кез келген адам өзінің жасаған ісіне жауап береді ғой, әр уақытта.
Өзінің атын жасырып қалуды жөн санаған ендігі бір сұхбаттасымыз қазіргі таңда Мұхтар Әблязовты жаппай қаралау жұмыстары жүріп жатқандығын айтады.
Негізі кезінде Әблязов айтқан екен, біздің елбасымызға кешіріңіз, мен енді ештеңке айтпай қойылмаймын, кешіріңіз, мен енді бәрін ашық түрде айтам деп айтқан екен ол негізі кезінде. Мүмкін содан кейін ба, қазір енді менің өзім ойымша нау Әблязовты жаңағы ештеңкесіз қалдырудың бір мақсатында, бір тиімсіз қалдырудың мақсатында да бір істелініп жатқан жағдай секілді. Кемшіліксіз адам болмайды ғой, бірақ бір оның да кемшіліктері бар шығар, бірақ оны түймеден түйедей зат жасап оны жамандап жатыр деп мен өзім ойлаймын. Негізі ол кісінің де өзінің бір халыққа жасаған жақсылықтары, көрсеткен қызметтері көп деп өзім ойлаймын.
Мінекей қымбатты тыңдарман, БТА банкінің бұрынғы басшысы Мұхтар Әблязовтың төңірегінде қалыптасқан жағдайға қатысты Алматы тұрғындарының пікірі осындай болды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60, 2-61-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Сонымен күдікті Олег Евлоевқа астаналық кәсіпкердің үш бірдей баласы мен әйелін бауыздап өлтірді деген айып тағылып отыр. Сәуірдің бірі күні түстен кейін Евлоевқа қатысты сот отырысы басталуға тиіс болатын, бірақ сот өтпеді деп хабарлайды Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет. Енді тілшіміздің телефон арқылы берген хабарын назарыңызға ұсынамын.
Өткен 2008 жылдың қазан айында астаналық кәсіпкер Мұрат Есімсейітовтің әйелі және үш баласы өлтірілген болатын. Қылмыскер ас үйдегі балташаны пайдаланды деп тергеу мәліметі таратылған. Бертін келе ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамметжановтың өзі күдікті Олег Евлоев есімді азамат Ингушетия территориясында ұсталды деген ақпарат таратты. Содан соң парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов Қазақстан президенті Назарбаевқа осындай ауыр қылмысқа орай өлім жазасына қайта оралуды сұрады. Қазір Қазақстанда бұл жазаға мораторий жарияланған. Бірақ қылмыстық кодекс бойынша қасақана кісі өлтірген үшін өмірбақи бас бостандығынан айыру жазасы ескерілген. Дегенмен бұл жазада да 15 жылдан кейін шартты түрде адам бостандыққа шығуы мүмкін деп жазылған. Тергеу мәліметі бойынша күдікті Олег Евлоев өзінің бастығы болған Есім Сейітовке ақша берешек болып қалады. Дәл осы жайт адам өлтіру қылмысының себебі болуы мүмкін деп хабарланып отыр. Соттағы мемлекеттік айыптаушы прокуратура тарапының мәліметінше күдіктілер екеу болған. Олар кәсіпкер Мұрат Есім Сейітовтің Мәскеуге іс сапарымен ұшып кеткендігін біліп, оның әйеліне келеді. Домофон арқылы маңызды құжаттарды беру керек едік деп алдап үйге кіреді. Кейін тергеушілер қан көлшігінде жатқан Әлия Есім Сейітова мен үш баланы табады. Кенжесі 3 жасар болатын. Және қылмыскерлер үйдегі ақша, алтын тонап, автокөлікті айдап кеткен деп хабарлап отыр тергеушілер. Тергеу мәліметтерінше, прокуратура тарапының мәліметінше, кәсіпкер Мұрат Есім Сейітов көлікке техникалық қызмет көрсететін станция салмақ болып, өзінің танысы Дмитрий Тянға 32 миллион теңге береді. Ал қарамағындағы жұмысшысы Олег Евлоевқа сол құрылысты қадағала деп еңбек ақы төлейді. Азамат Тян ақша құрылыс бітуіне жетпейді деп оны аяқтамайды. Олег Евлоев болса еңбек ақым толық берілмеді деп кәсіпкердің есепшотынан 330 мың теңге алып үлгереді. Тергеу мәліметінше Евлоев адам өлтіруші, ал Тян қатысушы болып күдіктеліп отыр. Алғашқы сот отырысында зардап шеккен жақ сотты журналистердің қатысуынсыз жаңағы жабық түрде өткізуді сұрады. Олардың пікірінше ашық сот Есім Сейітовтер отбасының қауіпсіздігіне кері әсер етуі мүмкін. Бірақ Астана қалалық сотының судьясы Тілеухан Нұғманов бұл өтінішті қанағаттандырмады. Сотқа судьямен қатар 11 адамнан тұратын алқа билер қатысады. Ал күдікті Олегтің әкесі Иса Евлоев, бала мүлде кінәлі емес, өлтіруші өзге біреулер, оған дәлелім бар, бірақ оны кейін айтам деп отыр. Айта кететін жайт, Евлоевтің адвокаты құжатты кеш тапсырды деген себеппен сотқа қатыстырылмады. Ал күдікті Тянның әйелі Марина Хан болса, күйеуім қылмыс болған күні қасымда үйде болды деп отыр. Бірақ бұл алибиді тергеу қабылдамай отыр дейді ол.
Қадірмен тыңдарман, бұл Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет болды. Енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды енді одан әрі жалғастырайық. Бүкіл әлем бойынша нашарлап бара жатқан экономикалық жағдайға байланысты қарапайым адамдар мен жетекші саясаткерлердің ашу ызасы келіп отыр. Ел үкіметтері ғаламдық қаржы дағдарысымен күресіп жатқан кезде Азаттық радиосы халықтың көңіл күйіне назар аударуды жөн көрді.
Парижде жұмыстан айырылған қызметкерлер өтемақыларын талап етіп зауыт басшысын ұрлап әкетті. Шотландияда бұрынғы банк жетекшісінің үйі мен машинасына өрт қойылды. Ал Америкада тығырыққа тірелген банктердің басшыларына ірі көлемдегі бонустардың төленгендігі халықтың ашу ызасын шығарды. Бүкіл әлемде ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен қаншама адам жұмыссыз қалып, наразылық шаралары өтуде. Еуропа елдерінің жетекшілері экономиканы жақсарту үшін жеткілікті дәрежеде ынталандыру шараларын қолға алмай отыр деп айыпталуда. Ресмилер мұндай наразылық шерулері зорлық-зомбылық әрекеттеріне айналуы мүмкін деп қауіптенеді. Ашу ызасы келген наразылық танытушылар экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының алдағы аптада Лондонда өтетін саммитіне кедергі жасаймыз деп ескертуде. Сәуірдің 6-сында Лондонның қаржы ауданында наразылық шаралары ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Британия полициясы қаржы компаниялары мен банктерге қауіпсіздікті күшейту туралы кеңес беруде. Британия сыртқы істер министрі Дэвид Миллибендтің мәлімдеуінше, ғаламдық қаржы дағдарысы кесірінен өсіп бара жатқан жұмыссыздық деңгейі мен әлеуметтік жағдай мәселелерін шешу мақсатында 20-лық тобы тиімді жоспар жасауы тиіс.
And that challenge is to bring leaders together.
Әлем елдерінің жетекшілері тек қаржы дағдарысымен ғана күресіп қоймай, қазір орын алып жатқан экономикалық дағдарыс мәселелерін көтеруі керек болады, деді Миллибенд. Осы уақытқа дейін шерулер бейбіт жағдайда өтіп келеді, бірақ кейін наразылық шараларында зорлық-зомбылық әрекеттері орын алуда. Өткен аптада Францияда 1 миллион 200 мың адам жұмыссыздық мәселесіне қатысты жалпыұлттық шеруге қатысты. Бұл наразылық шарасы бейбіт жағдайда өтті. Бірақ Наурыздың 25-і күні Эдинбургта бүлдіру әрекеттерімен айналысатындар Шотландия банкінің бұрынғы басшысы Фред Гудвиннің үйі мен көлігіне өрт қойды. Бұл оқиға барысында Гудвиннің өзі үйінде болмаған екен. тығырыққа тірелген бұл банктың бұрынғы басшысы Гудвинге жылына шамамен 1 миллион доллар зейнетақы бөлінгендігі халықтың ашу ызасын келтірген болатын. Ал Францияда қызметтерінен босатылған жұмысшылар өздерінің алған өтемақыларына наразылық танытып, 3M зауытының менеджері Люк Руслені ұрлап әкеткен болатын. Кәсіподақ жетекшілері мен компания ресмилерінің келіссөздерінен кейін Русле бейсенбі күні босатылды деп хабарланып отыр. 3M компаниясы әлгі жұмысшылардың талаптарын орындауға уәде етіпті. Ақш ресмилері мен кейбір экономистер Еуропа одағына мүше елдерді нашарлап бара жатқан экономикаларын жақсарту үшін жеткілікті шараларды қолға алмай отыр деп сынады. Ал Еуроодақ ресмилері болса Вашингтонның экономикалық ынталандыру іс-қимылдарын сынап отыр. Мәселен, Еуроодақтың қазіргі төрағасы Чехия премьер-министрі Мирек Тополанек сәрсенбі күні ақштың экономикалық ынталандыру жоспарын тозаққа жол деп атады. Сонымен қатар, Америкада үкіметтен 150 миллиард доллар алған AIG компаниясының басшыларына миллиондаған доллар бонус төленді деген хабар халықтың ашу ызасын тудырды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
АҚШ президенті Барак Обама әлемдік экономикалық дағдарысқа қарсы барлық елдер бірлесе күресуі тиіс деді. Британия үкімет басшысы Гордон Браунмен бірге Лондонда үлкен 20-лық саммиті қарсаңында өткізген баспасөз мәслихатында Обама мырза ол күрес барысында жекелеген қайшылықтарға емес, жалпыға ортақ проблемаларға назар аударылуы тиіс деді. Сондай-ақ Обама ол қадамдар тез арада қолға алынуы қажет деген ойында жеткізді. Лондонда үлкен 20-лық саммиті сәрсенбінің кешкі асында басталып, бейсенбіде күні бойы жүреді. Лондонның қаржы ұйымдары орналасқан ауданында бірнеше мыңдаған шерушілер наразылық шараларын өткізуде. АҚШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев үлкен 20-лық саммиті барысында сәуірдің бірінде алғаш рет кездесті. Олар ядролық қаруға байланысты жаңа келісімшартқа қол жеткізгілері келетіндерін бірлескен мәлімдемелерінде хабарлады. Ал 1991 жылы қабылданған стратегиялық қаруларды азайту туралы келісімшарттың күші 1995-де жойылады. Кездесуде талқыланған сауалдар қатарында Иранның ядролық бағдарламасының болашағы да болды. Медведев Ресей-АҚШ қарым-қатынастарының болашағына үлкен сеніммен қарайтынын білдірді. Ал Обама болса, шілде айында Мәскеуге барып қайту туралы Медведевтің шақыруын қабыл алғандығын хабарлады. АҚШ президенті Барак Обама Қытайға осы жылдың соңында барып қайту туралы шақыруды қабыл алды. Ол шақыруды Қытай президент Ху Цзиньтао жасаған еді. Қос президент Лондонда үлкен 20-лық саммиті қарсаңында сәуірдің бірінде кездескен болатын. Олар ғаламдық экономикалық дағдарысты ауыздықтауда үйлесімділік пен әріптестікті ұлғайтуға келісті. Қос ел сондай-ақ АҚШ Қытай стратегиялық және экономикалық диалогын қалыптастыруға келісті. АҚШ-тың Ауғанстандағы елшісі Ричард Холбрук пен Иран сыртқы істер министрінің орынбасары Мухаммед Мехди Ахундзаде Гагада наурыздың 31 күні күтпеген жағдайда шынайы кездесу өткізді. Америка Құрама Штаттары мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның айтуынша, тараптар белгілі бір тақырып төңірегінде сөйлесу өткізген жоқ, алайда олар өзара байланыста болуға келісті. Аталған кездесу Ауғанстан мәселесіне байланысты Гагада өтіп жатқан халықаралық конференция барысында өтті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғызстанның ірі оппозициялық тұлғасы Өмірбек Текебаев шілдедегі президенттік сайлауға үміткер боп қатыспайтынын мәлімдеді. Текебаевтың атамекен партиясы өз қатарынан бір ғана үміткерді ұсынатындығын хабарлап отыр. Осылайша қазіргі президент Құрманбек Бакиевке қарсы оппозиция өкілінің мүмкіндігін арттыру көзделуде. Алайда Текебаевтың үміткерліктен не себепті бас тартқанын айта қойған жоқ. Заңсыз қару сақтады деген айыппен Текебаев осы жылы түрмеге жабылған болатын. Кейінірек ол айып алынып тасталған еді. Алайда оның жақтастарының айтуынша Текебаевқа қатысты саяси астары бар, тексерулер одан әрі жалғасуы мүмкін. Қырғыз сарапшылары діни оқу орындарына қатысты жаңа заң жобасын әзірлеу үстінде. Дін істері бойынша мемлекеттік агенттік басшысы Қаныбек Османалиевтің Азаттық радиосына айтуынша, бұл жаңа заң елдегі барлық діни мектептердің жұмысын қадағалайтын болады. Оның сөзіне қарағанда, республикада 60-тан аса медреселер мен басқа да оқу орындары қалыпты оқу жоспарынсыз және ресми рұқсат құжаттарынсыз жұмыс істеуде екен. Ұлы Гогольдің 200 жылдығы Ресей мен Украина және басқа да елдерде атап өтілуде. Жазушының бұдан бұрын жарияланбаған хаттары мен эсселері, қысқа әңгімелері Киевте ашылған екі апталық көрмеге қойылып отыр. Сондай-ақ Украина мұрағаттарынан Гогольдің сирек қолы жазбалары да табылып, оларда көрмеден орын алған екен. Ресейдің адам құқын қорғаушы белсендісі Мәскеуде сейсенбіде соққыға жығылды. Лев Пономарев ауыр жарақаттармен ауруханаға түсті. Сава атты құқық қорғау тобының жетекшісі Александр Верховский бұл оқиғаны алаңдатарлық жағдай деп сипаттады. Оның құқық қорғау әрекеттері біреулердің қытығына тиіп кетсе керек деді ол. Ресейдің «Гражданское согласие» газетінің қызметкері Сергей Протазанов сенбі күні соққыға жығылып, дүйсенбіде ауруханадан шығарылғаннан кейін қаза болды дейді осы газет өкілі Анатолий Юрьев. Оның айтуынша, Протазанов Мәскеуде болған қала басшысының сайлауында Химки ауданында заң бұзушылықтар орын алды деген хабарды әзірлеу үстінде болған екен. Украина парламенті елдегі президенттік сайлау мерзімін қазанның 25-ine белгіледі. Бұл ұсынысты қолдап 401 депутат дауыс берді. Ол ұсынысты өткізу үшін 226-дан көп дауыс қажет болатын. Жоғары лауазымды ресмилер бұдан бұрын ол сайлау мерзімін 2010 жылдың қаңтарына белгілеуді ұсынған еді. Олардың ішінде парламент төрағасы да бар болатын. Себебі Виктор Ющенконың президенттік қызметі дәл сол кезде аяқталады. Соңғы жаңалықтармен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым.
Әуе толқында Азаттық радиосы, студияда мен Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы алдағы жарты сағатта назарыңызға мынадай хабарларын ұсынады. Freedom House ұйымының зерттеуі интернет еркіндігіне қауіп бар екенін айтады. 1 сәуір күлкі күніне байланысты хабар береміз. Сондай-ақ қазақ сатирасының бүгінгі жағдайы қандай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқында Азаттық радиосы қадірменді тыңдарман енді жоғарыда айтылған хабарлардың қысқаша мазмұнымен өзіңізді таныстыра отырайық. Ақпарат еркіндігін бақылауда ұстайтын Freedom House ұйымы өзінің зерттеуінде компьютер мен мобилді телефоны арқылы интернетті пайдаланатын адамдардың құқығы барған сайын бұзылып отырғанын ескертуде. Freedom House-тың айтуынша екі бағыт: демократиялық және репрессиялық ел үкіметтері интернет кеңістігіне бақылауларын күшейтіп отыр. Бұл зерттеу қорытындысы сәуірдің 1-де Берлин де 1000-ден аса блогшы қатысып жатқан конференцияда айтылды. Бұл арада қазақстандық блогшылар еркін интернет үшін атты бастамашыл топ құрып, азаматтарды өз құқықтарын қорғауға шақырып отыр. Тақырыпты кеңейтіп, Үкілей Бестай айтып береді.
Вашингтонда орналасқан үкіметтік емес Freedom House-ның хабарлауынша, көптеген үкіметтер жылдан жылға интернетті бақылау тәсілдерін қолданып, интернетке блог жазушыларды жазалауын көбейтіп келеді. Ғаламтордағы еркіндік деп аталған Freedom House-дың баяндамасында 2007-2008 жылдар барысында 15 елде интернет кеңістігін пайдаланушылардың құқығы бұзылып, ақпараттарға шектеу енгізіліп, интернетке қосылуға қарсы жасалған кедергілер туралы көтеріліп отыр. Бұл зерттеуге түскен 6 елде интернетті қолдану 2 есеге артып, мобиль телефон арқылы интернетке қосылу 3 есеге өскен. Freedom House тобының интернет еркіндігі жөніндегі жобасын басқарушы Роберт Гуэре бұл бағыт-бағдар алаңдатарлық деп отыр.
What we've seen is that governments, particularly in repressive countries, are increasingly taking.
Біз байқаған үкіметтерде, оның қатарында қудалаулар жүріп жатқан елдерде цензура мазмұнға байланысты ғана емес, сонымен қатар оларды бақылау үшін интернетке қосылу мүмкіндігін шектеу шараларымен қатар кейбір талқылауларды бірізділікке түсіріп, үкіметке жақын форумдарда бір көзқарас қалыптастыруға тырысып келеді, дейді Freedom House өкілі Роберт Гуэре. Ұйымның зерттеуі кезінде 11 мемлекетте кем дегенде бір рет ғаламтордағы саяси мазмұны сынаға алынған, 6 елде блогшылар түрмеге жабылып, 5 ел интернет кеңістігін шектеу туралы заңды алға тартқан. Оларға қоса Қазақстанда да интернет жүйесін ретке келтіру жөніндегі заң жобасы талқыланып жатыр. Елдегі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері мен құқық қорғаушылар бұл заң еркін ақпарат алуды шектейді деп алаңдаса, қазақстандық блогшылар наурыз айының басынан еркін интернет үшін бастамашыл тобын құрып, өз құқықтарының аяғасты етілмеуін талап етіп, үкімет ке қайырылып, премьер-министр Кәрім Мәсімовтің блогына DOS-тың достық шабуыл деген үндеу жолдады. Олардың үндеуінде біз қарапайым интернетті қолданушылар достарымызбен хат алмасып, жеке күнделік жүргізіп немесе болып жатқан жағдайлар туралы пікір алмасқанымыз үшін бізге ақпарат құралдары секілді жауапкершіліктің жүктелуіне қарсымыз делінген. Бұл тұрғыда белгілі саясаттанушы блогшы Айдос Сарымның пікірінше,
ойымша қазір үкіметтің ұсынып отқан заң жобасы таза ақымақтық деп есептеймін. Себебі енді бүкіл әлемде жоғарыда істенді, Қазақстанға келді. болуу ишкандай кажет жок. Энди осы логикага салатын болсо, анда адамдардын ас үйдө отуруп сүйлөшкөнүн да басма сөз куралдарга болот, башка деген сыяктуу. Буну мен кайда барабыз деген үлкен сурак туундайт да. Ресмий тиркелердин басма сөз бар, ал теледидар бар, радио бар, газет бар. Булардын заңы да, табигаты да бөлөк нерсе. Эгер мисалы бар, мен 10 адамга катышсам, онда басма сөз кыламызбы деген сыяктуу үлкен сурактар туундайт энди.
Казак блогчуларынын жоопка тартылуу Казакстанда сирек болгону менен ишинара кездеседи. 2007 жылы kub.kz сайтының блогшысы Қазиз Тоғызбаевты құқық қорғау органдары ел президентіне ғайбат сөз айтты деген айыппен қылмыстық жауапқа тартып, ол сот үкімімен 2 жылға шартты түрде бас бостандығынан айырылған болатын. Ал адам құқық қорғаушылар болса, оның аталмыш заң жобасында кездесетін жалғыз қателік емес екенін алға тартады. Олар бүгінде даулы мәселеге айналған заң жобасы әзірге сол келте күйінде қалып отыр деген сын айтып отыр. Осыған орай парламент депутаттарына жолданған ашық хатқа Қазақстанның журналистер одағы, сөз бостандығын қорғаушы әділ сөз қоры, телерадио таратушыларды қолдау жөніндегі ұлттық қауымдастық өкілдері қол қойған болатын. Адам құқығын қорғаушылардың айтуынша, егер заң жобасы дәл қазіргі нұсқада қабылданатын болса, онда кез келген сайтқа жабылу қаупі төнеді. Себебі онда заңға қайшы деп табылған билікке жақпайтын ақпарат жариялануы прокуратураның назарын бірден аударады. Онымен қоса мұны сайттың жабылуын көздеген кез келген адам жасауы мүмкін деп алаңдайды олар. Олар бұл тұрғыда Қазақстанның бағыт бағдары көршілес Қытайға қатты ұқсап бара жатқандығын айтады. Көрші Қытайда жыл басында бір аптаның ішінде 150 мың сайт жабылған. Естеріңізге сала кетсек, өткен жылы қазақстандықтар 7 апта бойы Азаттық радиосының веб-сайтын аша алмай қалған болатын. 2008 жылдың 11 сәуірінен бастап 7 апта бойы azattik.org интернет парақшасының ашылуына бөгет жасау жалғасқан болатын. Ал Freedom House ұйымының сәуірдің 1-де жарияланған зерттеуі Қытай, Ресей, Грузия, Түркия, Иран, Британия, Бразилия, Малайзия, Тунис, Кения, Оңтүстік Африка, Эстония және Үндістан елдеріндегі интернет кеңістігінің ахуалын қамтып, қайсы елде бақылау мен қудалау күшейіп отырғанына назар аудартқан.
Бұл Үкілай Бесайдың хабары еді. Енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сонымен 2007 жылы Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға байланысты осы айда мәлімдеме жарияланды. Кремльді қолдайтын Наши жастар ұйымының белсендісі Балтық елінің интернет жүйесіне әлгі шабуылдарды мен ұйымдастырдым деп мәлімдеді. Компьютерлік шабуылдар НАТО-ға мүше бұл мемлекеттегі қауіпсіздікке байланысты алаңдаушылықтар туғызды. Шабуылдардың артында Ресей билігі тұрғандығын Наши ұйымының белсендісі жоққа шығарды, бірақ технологиялық пен саяси бақылаушылардың айтуынша Эстонияға жасалған компьютерлік шабуылдарға Кремль қолдау танытқан болуы мүмкін.
2007 жылдың көктемінде 3 апта бойы Эстония елі бірқатар компьютерлік шабуылдарға тап болды. Алдын ала ұйымдастырылған бұл шабуылдар ел парламенті мен банктерінің газеттері мен үкімет министрліктерінің веб-сайттарына бағытталған еді. Компьютерлік шабуылдар кесірінен Эстониядағы өмір тоқтап қалғандай болған еді. Эстония шығыс және орталық Еуропадағы интернетті көп пайдаланушы елдердің бірі болып табылады. Бұл мемлекетте адамдардың көбі қызметтер үшін интернет арқылы төлейді. Ақпарат технологиясы бойынша жетекші эстониялық сарапшы Питер Марвет әлгі компьютерлік шабуылдар нақты Балтық елінің интернет негізін құртуға бағытталған еді деп атап көрсетті. Эстонияның ең ірі банктерінің бірінің веб-сервері жарты сағатқа тоқтап қалды. Эстонияда халықтың басым көпшілігі банк операцияларын интернет арқылы жасайды. Интернеттің 30 минутқа тоқтап қалуы өте маңызды мәселе. Бұл мемлекетте банктер интернет арқылы сапалы қызмет көрсетеді десе болады, дейді Марвет. Эстониядағы компьютерлік шабуылдар халықаралық қауымдастықтың дабыл қағуына түрткі болды. НАТО өзіне мүше бұл елді түсініксіз қауіптен қорғауға уәде етті. Эстония ресмилері әлгі шабуылдарға байланысы дереу Мәскеуді кінәлай бастады. Себебі оның алдында Таллин орталығында орналасқан совет дәуіріндегі бір ескерткіштің басқа жерге көшірілуіне байланысты Эстония мен Ресей дауласып қалған болатын. Бірақ ресми Мәскеу Эстонияның айыптауларын жоққа шығарды. 2007 жылғы оқиғаға қатысты осы айда бір таңғаларлық жайттар пайда бола бастады. Интернеттегі соғысқа байланысты дөңгелек үстел барысында мемлекеттік дума депутаты Единая Россия партиясының мүшесі Сергей Марков күтпеген жерден Эстониядағы компьютерлік шабуылдарды менің көмекшім жүзеге асырды деп жариялады. Вашингтонда орналасқан стратегиялық және халықаралық зерттеулер орталығының технология мен қоғамдық саясат сарапшысы Джеймс Леуис әлгі талқылауларға қатысқан болатын. Леуис Марковтың әлгі мәлімдемесіне өзінің таң қалғанын жеткізді. Не айтарымызды да білмей қалдық, дейді Леуис.
I think everyone chuckled in disbelief and
Менімше, Марковтың айтқандарына ешкім сенбеді, бәрі күле бастады. Одан сұхбат алып жатқан РИА Новости агенттігінің тілшісі бірнеше сұрақ қойып, сіз әзілдесіп жатқан шығарсыз деп күлді. Марковтың сөздеріне ешкім сенбеген сияқты. Бәріміз бір-бірімізге қарап таң қалыстық, деді Леуис. Марков сол кезде өз көмекшісінің атын атамаған еді. Алайда оның көмекшісі Наши жастар ұйымының белсендісі Константин Голоскоков өзі жөнінде бәріне жариялай бастады. Голоскоковтың Эстонияның интернет жүйесіне шабуылдарды мен ұйымдастырдым деген мәлімдемесі Марковтың сөздерін дәлелдегендей болды. Бірақ Голоскоков Азаттық радиосына берген сұхбатында өзінің ешқандай заңсыз әрекет жасамағанын айтып отыр.
Прежде всего, я хотел бы заметить, что это были не нападения, не атаки.
Алдымен мына нәрсені анық етіп айтайын. Ол шабуыл болмаған, соғыста емес еді. Ол азаматтық бағынбаушылық әрекеті болды, деді Голоскоков. Оның айтуынша, бұл идея оған Ресей мен Эстония арасында дипломатиялық дау шығып тұрған кезде келген. Таллин орталығындағы екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі Қызыл армия күштеріне арналған ескерткіштің басқа жерге көшіру жөніндегі Эстония үкіметінің шешімі Мәскеудің ашу ызасын туғызған болатын. Осыған байланысты Наши ұйымы Мәскеудегі Эстония елшілігі алдында бірнеше күн қатарынан наразылық шараларын өткізді. Голоскоков пен оның бір топ досы сәуір мен мамыр айларында DDoS шабуылдары арқылы Эстонияның интернет желісіне зақым келтіргендерін айтып отыр. Голоскоковтың мұндай мойындауларынан кейін бұл әрекет Ресей билігі тапсырыс беріп отырған компьютерлік шабуылдар стратегиясының бір бөлігі болуы мүмкін деген болжамдар айтыла бастады. Бірақ Голоскоковтың айтуынша, оларға ешкім араласпаған және ешкім оларға қаржылай қолдау көрсетпеген. Бірақ кей сарапшылардың пікірінше, бұл компьютерлік шабуылдардың артында Кремль тұрған болуы мүмкін.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ресейдің адам құқын қорғаушы белсендісі Мәскеуде сейсенбіде соққыға жығылды. Ресейдің «Гражданское согласие» газетінің қызметкері Сергей Протазанов соққыға жығылып, дүйсенбіде қаза болды, дейді осы газеттің өкілі. Украина парламенті елдегі президенттік сайлау мерзімін қазанның 25-сіне белгіледі. Чехия 5 мемлекетке жұмыс визасын ұсынуды тоқтатты. АҚШ президенті Барак Обама мен Британия премьер-министрі Гордон Браун Лондонда кездесті. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бағдарламамыздың жалғасында 1 сәуір күлкі күніне байланысты хабар береміз. Сондай қазақ сатирасының бүгінгі жағдайы қандай деген сұраққа жауап іздеп көретін боламыз. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай интернеттегі azattak.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250456.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250456. Хабарласыңыз.
Қадірмен тыңдарман, 1 сәуір күлкі күні. Жалпы күлкі күнін тойлау Францияда бастау алған еді деседі. Ежелгі римдіктер ақпанның 17-сінде ақмақтар мерекесін атап өткен екен. Шығыс Үндістанда наурыздың 31-інде қалжыңдау салты ежелден етек алған. Бірде таңертең Петербордың тұрғындары әдетте өрт шыққанда ұрылатын қатты дабылдан оянды. Әзілкештердің бұл әрекеті сәуірдің 1-іне тап келген екен. Міне сол кезден бастап бұл ойын халық қолдауына ие болды. Енді кезекте Алматы тұрғындары өз әрі қалай қалжыңдасатындығы жайында естіп білсек, бұл туралы Мәншүк Асаутайдың хабарын назарыңызға ұсынамыз.
Та
Танымал жазушы Дулат Исабеков курдастарынмен жыл бойына калжыңдасууга болот дейт. Ол үшін бір күнді белгілеу аздық етпек. Ертеректе Дулат ағай жылды журналында Төлеген Тоқбергенов және Асқар Сүлейменовпен бірге жұмыс істеген екен. Араларында ең кішісі Дулат ағай болғандығына қарамастан, Асқар Сүлейменовпен бірігіп Төлеген Тоқбергеновтың қытығына тигенді жанымыз жақсы көретін дейді сұхбаттасымыз. Алайда Төкең әрдайым сабырлы болатын. Ал бұл керісінше біздің қытығымызға тиетін дейді. Бірде біз кезекті әрекетімізді түнгі сағат 3-те бастадық деп еске алады Дулат Исабеков.
Бұрғыны түнді телефон соқты түнгі сағат 3 қой дейді. Бәтима жеңгеміз. Ұзақ телефон соққаны кейін алды ғой енді. Асқар айтып, давай сен сөйлесі деп. Сөйкен мен сөйлесім. Бәтеке, сәлеметсіз ба? Алың жақсы ма? Я, жақсы ғой, жақсы ғой, бұғым. Дулат қой бұл. Дулат ау, не болды бұл түн ішінде? Түкің үйді мүкін? Ой, енді түкің үйді. Төлін дейтін оқсы төкінді. Төлін ұйықтап жатыр ғой еді бұндай кезде. Ойбай бәтеке бізге өте керек болып қалды. Оятыңызшы, біз бір жаққа Асқар екеуміз срочно жолға шығып бір жатымыз. Жарайды, шақырып берейін енді біраздан кейін. Келді ғой сырп-сырп басып төкінің дауысы өзі қарлығың шығатын. Алло деп. Содан кейін. Төк, ассалаумалейкум. Алейкум салам. Қайда барасыңдар? Ешқайда барасқан жоқпыз біз. Осындамыз. Сіз ертең жалпы осында боласыз ба, Алматыда боласыз ба? Я, балам. Біз соны білейік деп едік, бұрыс басқа жұмысымыз жоқ.
Ертесі жұмысқа келген Төлеген Тоқбергенов еш сыр бермеді дейді сұхбаттасымыз. Одан кейін бір апта өткенде түнгі қоңырау тағы да шалынады. Тура сол жағдай тағы да орналады. Ертесінде де еш нәрсе болмайды. Сосын Төкеңді ашуландыра алмаған Асқар Сүлейменов пен Дулат Исабеков бір аптадан кейін тағы да қоңырау шалуға бел буады.
Давай, асеке, сіз звондаңыз, мен қыз звондай берем ба қайта-қайта. Сон бір кезде жарайды деп тағы телефон соқты. Баяғы бәтекең, Асқардың дауысы қоңыр дауысы. Бәтеке, сәлеметсіз, маған Төкең керек болды. Ойбай, басығай, Асқар ау, деп отыр сендерге түн ішінде звондайтын болдыңдар ғой, соңғы кезде сізбіз болған. Слушай, болды, маған Төкең үйде ме? Үйде, қазір маған шақырды, маған срочно керек. Бір кезде келді тағы. Асқар, ассалаумалейкум. Төкең деп, анау боқтап кеп қоя берді. Содан трубканы қойып, шеңіміз қатып күліп жатыр. Біз мақсатымызға жеттік, Төкеңді ашуландырдық.
Мақсаттарына жеткенімен кейін Төлеген Тоқбергеновті дәмханаға алып барып, кешірім сұрап, реншін жуып шайған кезіміз болған дейді Дулат Исабеков. Ал Гүлім есімді келесі сұхбаттасымыз өзінің студент кезіндегі оқиғасын еске алады. Курстасы дәл 1 сәуірде құрбы қызды ыңғайсыз жағдайға қалдырған көрінеді.
Хабарландырулары ілінетін тақтайшаға мынадай әдемілеп компьютерін шығарып тұрып жасап қойыпты. Самса, нан, тәтті тоқаш әкеліп сатам, бағасы 10 теңге, 15 теңге деп арзан баға жазып қойыпты. Сонан соң менің группамдағы бір қыздың атын, фамилиясымен, жаңағы мобильді телефонымен бәрін дайындап қойыпты. Осындай кабинетте сағат 2:15 кеткенде жаңағы маған машинамен алып келеді, сол кезде келіп алуларыңа болады деп хабарландыру жазып қойған болған.
Ал сатирик Толымбек Әлімбекұлы менің күнімнің барлығы қалжың дейді. Мәселен, жуырда ғана орын алған мына бір қызықты оқиғаға көпке дейін мәз болып жүрдім дейді ол. Бірде Музарт тобымен бірге Шымкентке ұшу керек болды. Сөйтіп кедендік бақылау, тағысын тағы басқа да бақылаулардан өтіп самолеттің ішіне жайғастым дейді.
Кіргеннен бір ақтан кейін телефоным жоқ. Елдің бәрі жайғасып қойған, самолет оталып қалған, ұшайын деп тұр. Сол жерде отырмадым ойбу, мен телефон қалып кетті ана жерде. Сөйтсем артында отырған Сәкен, Музарттың әнші. Ойбу, ағай енді кете алмайсыз. Ол телефонда сол жерде мен бір кассада танысым бар. Соған бір ауыз айтып қояйық, қайтарда бірақ аласыз. Деген жарайды деді, көндім. Сен оны звондады, біреумен сөйлесті. Сонымен ертесіне қайтып ұшып келеміз ертең. Телефонды алатын болдым. Бірақ ұштық. Бірақ тағы бір звондағым келді. Қандай телефон деді, звондап берді. Тағы сөйлестім. Сөйтіп самолеттен түстім. Бүкіл күні бойы сөйлесіп келген өзім телефоным екен. Оны самолетке міне берген уақытта ана жерге қалдырып кеткен кезде артынан Сәкен келгенде мен телефонымды алып алған. Мен қалып кетті деп ойлағам. Сөйтсем жаңағы менің бүкіл нәрсемді алдап өмірі алданбайтын деп жүрген тонын деген. Сөйтіп бір күн өзім телефонымен елге өзім сөйлестіріп, өзімді құтқарып сөйткен бір жағдай болған.
Мінекей осылайша алданған Толымбек Әлімбекұлы жалпы дәл 1 сәуір күні алдаудың қажеті жоқ дегенді айтады.
Негізі ылғи айтамын, 1 сәуір күні ешкімді алдауға болмайды. Лазы болса ылғи шындықты айту керек. Өйткені қазір елдерді алдап жүрген өтірік қоғам да өтірікшіл. бәрі де өтірікшіл. Еш болмаса бір күн шынымызды айтайықшы, бәрі еш кім сенбейді ол күнді. Сондықтан бірінші сәуір күн мен лажы болса ылғи өзім басымнан өткен тірлік болса соның шынымды айтып қоямын, оған еш кім сенбейді. Сен ертеңгі күні бір жерден шеше қылып атса айтам, өткенде айтып едім ғой, өзің сенбей қойдың деп. Сондықтан да бірінші сәуір күні тек қана шындықты айту керек қой деп ойлаймын.
Ал біз сөзге тартқан Дария есімді ендігі бір бойжеткен, керісінше бірінші сәуірде алдағанның айыбы жоқ деп есептейді екен.
Мен өзімнің дос қызымды алдаған болатын. Сол кезде 1 апрель кезінде мен оған звондап, осылай площадьта концерт болғалы жатыр екен деп сөйлеп айттым. Сонымен ол деген өзінің көрші-қолаңдарын бәрі, мамасына айтып, папасына айтып, бүкіл көп адамды жинап алып сол площадьқа барған ғой. Площадьта ешкім жоқ, солардан басқасы. Одан кейін кешке ол звондап маған ренжіп, сөйткен бір қалжың болатын.
Мінекі қымбатты тыңдарман, Алматы тұрғындары осылайша қалжыңдайды екен. Ал мүмкін бұл да біздің қалжыңымыз болар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірмен тыңдарман, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақ сатирасының дәуірлеген кезеңі Совет үкіметінің билік құрған кезімен тұспа-тұс келеді. 1970 мен 80 жылдар аралығында қазақ сатириктері советтік цензураның қырында тұрса да, ел ішіндегі атқамінер басшыларды нысанаға алып, нақты дәлелмен жазған шығармаларының арқасында әдебиеттің бұл жанрын халықтық деңгейге көтере білді. Алайда бүгінгі таңда саяси сатира жоққа тән. Оның негізгі себебін сатирик қалам Сатирлердің бір қаншасы бүгінгі саяси жүйенің кесірі деп білсе, енді бірі кінәні сатириктердің өздерінен іздейді. Ал әзіл-сықақ театрлардың басшылары саяси сатиралық қойылымды сахнаға алып шыққанымен оны телеарналар эфирге жібермейді. Яғни бұл мәселеде телеарналарда да цензура бар деп отыр. Тақырыпты одан әрі қарай Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Сатирик жазушы Қаббас Қабышұлының пікіріше саяси сатираның аяғына тұсау болып тұрған негізгі себеп елдегі саяси жүйе және президенттен бастап барлық деңгейдегі мемлекеттік қызметкерлер сын көтермейтін көрінеді.
Облыстық әкімнің дәрежесінен бастап, анау президенттің дәрежесіне дейінгі екі орталықта ешқандай сын жүрмейді дағы, олар сын көтермейді, оларға сын айтудан қазір тыйылған жүр. Жазатындар тыйылмағанмен басып отыратындар, газет журналдар, кітап шығаратындар, ол жағының бәрін кешегі кеңестік цензурадан да қатал тазалап, тәптіштеп, жалап жоқтап тазартып отыр.
Қабас Қабышұлының айтуынша саяси сатира түгілі тұрмыстық, әлеуметтік барды бар, жоқты жоқ деп айтатын сатираның өзіне бұқаралық ақпарат құралдарына шығуға жол жоқ. Есесіне мерзімді басылымдар ақсақты тыңдай, өтірікті шындай етіп көрсетіп отыр.
Оларға сенсең, Қазақстан бүкіл дүниежүзінде ең дамыған ел, демократиясы гүлденген ел, экономикасы қарыштап алға кетіп бара жатқан ел, адам құқығы сақталатын ел, айтар жоқ баяғыдағы арман болған коммунизмнің көкесі қазір бізде сияқты. Осындай жағдайда қайдағы саяси сатира болу керек.
Ал сатирик Қанат Ескендір саяси сатираға сұраныс болғанымен оның көрініс табатын алаңы жоқ. Оның болмауына бұқаралық ақпарат құралдары басшыларының өздерінің ішкі цензуралары кедергі болып отыр дегеле, саяси сатираның жазылуына да ешбір қысым жоқ екенін айтады.
Кедергі жасайды. Зерттемен болса да, жаңағы құдалаушының өзіне басына бұлты еруге орында ешқандай кедергі, ешқандай көрмейді.
Сатиралық театрлар саяси сатиралық қойылымды сахнаға алып шыққанымен оның эфир арқылы елге таралуына жол жоқ екенін теріс қақпай әзіл-сықақ театрының директоры Олжас Садық бекіп жеткізді.
Ондай қойылымдарға театрларында әуестігі де жоқ. Ондай қойылымдар біріншіден бізде телевизия түсіретін болғаннан кейін оның бәрі монтажда кесіледі мысалға. Ертең саясаты сынға алатын болсаң, дәл қазіргі уақытта мысалы кризис, кредит дағдарыс деген мәселелер айтылса да монтажда ол кесіліп алынып қалады. Өйткені қазіргі жағдайда ондай нелерді айтуға болмайды.
Ал сатирик Көпен Әмірбектің ойынша дәл қазір сатираның филетон, памплет сияқты өткір түрлері өз қызметін тоқтатып тұр. Ал саяси сатираның кенжеленуі сатираның бұл түрінің қиындығында жатқанға ұқсайды.
саяси сатираның салмағы өте ауыр. Кезінде Оспан Әубәкіровтің өзі қанша шебер болса да, саяси сатираға барған біздің сақшылар бұл биліктен қорыққаннан немесе үстіндегі жоғары жақтағылардың кәдімгі үлкен дүмпуінен сескенудің ешқайсысы жоқ. Мен жасаған қылығы жоқ, немесе шеберлігі жетпейді деп ойлаймын.
Ал сатирик Еркін Жаппасұлы демократиялық қоғамда саяси сатираның жоқтығын көріп, совет кезіндегі сатирамен жылап көрсетін халге жеттік деп отыр.
Саяси сатира негізінен ол перифелетон деген сөз. Перифелетон жазатындай қазір жағдай болды. Кезінде мысалы үшін Ара журналы болды, орталықтан шығып тұрған Крокодил журналы болды. Оның бәріне саяси сатира үлкен алған кезі. Өйткені сенің сол журналға немесе кез келген баспасөзге шыққан фелетоның перифелетон, оның ішінде нақты фактілі фелетондары. Олар кез келген жерде қаралатын, сол арқылы қаралып одан нәтиже шығады. Ал қазірсің саяси сатира жазсаң, сол жерде жаманатты боласың. Немесе сенің саяси сатираң ешбір баспасөз, ешбір басылым қабылдамайды.
Қазіргі таңда сатирик жазушылардың кітаптары жарық көріп жатқанымен олардың таралу ауқымы тар. Ал мерзімді басылымдар әдетте сатираға берілетін соңғы бетке тек қана ел арасындағы күлдіргілерді бермей шектеліп келеді. Ал телеарналар болса, арнайы монтаждан өткен сатиралық театрлардың концертін ғана береді. Арнайы сатиралық бағдарламалар телеарналар мен радиоларда жоққа тән. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңа толқындарына байланысты хабарландыруымызға ден қойыңыз. Сонымен Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7215 және 9750 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 9465 және 12005 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орталық толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8 аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіздер. Қымбат тыңдарман, осымен Азаттық радиосының бүгінгі бағдарламасы өз мәресіне жетті. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамқожа жүргіздім. Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.